Skills First, to jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. Airbank je moderní česká banka, která se zakládá na jednoduchosti, férovosti a blízkém vztahu s klienty. Při výběru nových lidí nehledí jenom na dovednosti, ale hlavně na přístup a ochotu učit se. Dneska si o tom budu povídat s Veronikou Horákovou, která je Chief People Officer ve společnosti Airbank a Zonky. Veroniko, jak to tedy je? Když nabíráte nové lidi, ať už na pobočky nebo expertní pozice, tak co pro vás hraje větší roli? Jsou to dovednosti nebo spíše osobnost, postoje?
Dobré ráno, děkuji za pozvání. Jednoznačná odpověď je, že postoje a asi nějaká osobnostní rovina a hodnotová rovina lidí, se kterými si povídáme o spolupráci s Airbank, nebo že by se staly součástí našeho týmu. Samozřejmě, že máte řadu pozic, kde potřebujete mít i nějakou zkušenost, nějakou expertízu, ale spíš proto, abyste na tom pochopila, nebo v případě nás, aby jsme na tom pochopili, jak ty lidi k té práci přistupují, než co umí nebo neumí. Já si myslím, že dneska dokážeme naučit úplně všecko a co se týče znalostí, dokonce si myslím, že i z dovedností se dá hodně naučit. Ten přístup a ten hodnotový žebříček, ten už se úplně naučit nedá. Takže primárně ten testujeme a ověřujeme.
Jak byste popsala takový ideální mindset kandidátů, kteří jdou do Airbank?
Mm-hmm. Klíčová věc je, že chceme mít v týmu lidi, kteří jsou ochotní se učit a mají potom nějaký hlad nebo touhu to tak mít. Zároveň u nás v týmu chceme mít lidi, anebo vidíme, že to funguje, když máme lidi, kteří mají schopnost relativně vysoké adaptability nebo adopce něčeho nového, protože dynamika prostředí firmy, ale i v celé skupině PPF je poměrně veliká. Já si myslím, že obecně teda ve společnosti to dneska takhle je. U nás bych řekla obzvlášť. A potom je to nějaká schopnost, ono to souvisí s tou adaptabilitou, je to nějaká jako vyšší osobnostní rovina, nějaká schopnost empatie, rozumět té situaci, rozumět, protože si myslím, že na konci dne klíčový, jak fungují týmy, nikoliv jednotlivci, ale ta empatie je taková esence, která to propojuje.
Jak tohle vlastně zjišťujete při výběrovém řízení, jestli opravdu ten kandidát to má?
Tak u nás během toho výběrového řízení máme různé přístupy, taky záleží na tom, nebo spíš různý postup, záleží taky na tom, o jaké pozici se bavíme, tak teď budu mluvit obecně ji, ale není to tak, že by to bylo takhle u všech pozic. V zásadě se vždycky pobavíme o tom, kdo je klíčový člověk pro to v tom výběrovém týmu být. Kdo jsou ty relevantní parťáci, kdo jsou ty interní klienti pro toho budoucího nového člověka, nejenom z našeho pohledu, kdo by vlastně měl dát nějaký hlas k tomu potvrzení toho náboru, ale i aby ten nový budoucí případně kolega nebo prostě nováček viděl, s kým nejvíc bude dělat a dokázal se na tom dobře rozhodnout i on sám. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že se pobavíme o tom, na základě jakých situací, řekněme klidně testování, jo, i když testování v uvozovkách, protože tím nemyslím doslova testování, jsme schopní to, co potom člověku potřebujeme, aby uměl, dokázal, tak nebo jaký byl primárně, tak na základě čeho to chceme zjistit. No a pak to vlastně mapujeme úplně od prvního kontaktu. Takže třeba už jenom to, jak se s tím člověkem bavíme při prvním kontaktu iniciačním, kde se jdeme bavit o tom, kde se potkáme, jestli to bude onlineová forma nebo fyzicky, čeho si všímá, jak působí třeba na děvčata, na moje kolegyně na recepci, když to je nějaká pozice u nás v baráku. Takže máme několik takových jako touchpointů, kde se snažíme ověřovat a sledovat ty pro nás důležité osobnostní kvality a předpoklady kandidátů, spíš než že bychom je nechali sepisovat nějaký diagnostický test.
Vy jste říkala, že je hodně důležitá empatie, tak jak třeba zjišťujete, jestli ten člověk je empatický během toho výběru, když se na to podíváme konkrétněji?
Mm-hmm. Tak jedna věc je, že my dost věříme pořád v nějaký behaviorální přístup v rámci diskuze o budoucí spolupráci, takže se snažíme tu empatii mapovat nebo trasovat zpětně z toho, jak člověk postupoval v určitých projektech, aktivitách. Třeba i na škole, když diskutujeme s lidmi, kteří jsou absolventi nebo kteří dokonce i při škole chtějí začít dělat, jakým způsobem tuto kvalitu projevují ve svém životě. Jo. Takže to je otázka na zpětný jako situace. No a potom to vidíte i v tom, jak se ten člověk ptá, o co se zajímá, jak reaguje konkrétně tady a teď na některé momenty během těch diskuzí v rámci toho výběrového procesu. Občas se snažíme i udělat nějaký nečekaný moment, aby jsme viděli, jestli třeba právě ta adaptabilita nebo ta míra té empatie tam je.
Jak dlouhý je váš výběrový proces?
Jak dlouhý časově? Nemám na to jednotnou odpověď. Snažíme se v momentě, kdy máme nějaký první kontakt s kandidátem, do doby podání nabídky, jako být v horizontu pár týdnů, ale samozřejmě, že dramaticky jiný ten čas může být u člověka, s kterým se bavíme o spolupráci s námi na pobočce, anebo i třeba teď do některých pozic v IT, no a potom úplně jiný čas vám bere, když hledáte třeba jako my teď AI Squad Leader na
A
AI.
myslím, když už ten kandidát k vám přijde, vy jste říkal, že vlastně se díváte na různé fáze, nebo na toho kandidáta v různých fázích toho procesu, tak kolik ten kandidát zažije třeba kol různých, kolikrát se k vám podívá, vidí se třeba i s tím budoucím týmem, protože jste říkal, že je důležité, jestli vlastně s tím týmem si sednou, tak je tam tady ta část.
Jo, děkuji za upřesnění. Já si myslím, že se pohybujeme takový 4-5 kol max. Na druhou stranu, já hrozně nerada dávám tu kvantifikaci, protože je vždycky, myslím, hodně podstatný, aby jsme prošli tolika koli, kolik cítíme, že je nutný, a samozřejmě s vyšší mírou seniority, komplexity nebo nějaké rizikovosti té pozice, je to o to podstatnější. A zároveň i, aby ten kandidát se cítil, že dostatečně jako dobře ví, že už je schopen se rozhodnout. Jasně, že ten čas musí mít nějakou míru, když se vám potom něco táhne 2-3 měsíce a v těch rozhovorech se furt točíte dokola, tak to je nesmysl, to potom přestává mít efekt.
A je třeba něco, co byste opravdu řekla, že je v vašem výběru lidí unikátní a co třeba i může překvapit kandidáty, jo, když přijdou?
Tak jedna, určitě je to nějaká otevřenost a transparentnost, to si myslím, že tak to se jako propisuje vůbec v přístupu Airbank jako takový, holisticky, nikoliv jenom k lidem, který přemýšlí, že se s námi budou dělat, budou součástí týmu, ale i ke klientům. A tudíž dost na rovinu. A teď si myslím, že jsme ještě se víc jako reflektivně dostali k tomu ještě otevřeněji a víc transparentněji říkat, jaký to vlastně Fairbank je, protože některé věci samozřejmě zní dobře. A myslím si, že i hodně lidí zvenku je dokáže cítit. A to je nějaká jako týmovost a ten proklientský přístup a přátelskost prostě lidi vnímají z toho, jak se ten brand propisuje. Na druhou stranu, já i teď hodně mluvím o tom, nebo daleko víc než dřív, že u nás prostě práce je náročná, že je někdy pod tlakem, že ta změnovost někdy pro některé lidi prostě není. A zároveň je to spojené i s nějakou neformálností, jo, se silným kritickým myšlením, který někdy prostě může, když dlouhodobu jako běžíte ten maraton a na konci se dozvíte, tak a co dáme dál, jaký další závod dáme. A někdo vás nepoplácá po zádech, je to nějaká prostě jako taková silná stopa té kultury. Tak to pro někoho prostě nemusí být. Jo? Takže si myslím, že tohleto je hodně důležité dobře vysvětlovat. Zejména u pozic, které mají na starosti komplexnější projekty. No a pak si myslím, že je to třeba i to, že tam vždycky chceme mít několik lidí v tom během toho procesu toho výběru, nejenom ultimátně z toho týmu, ale ty takzvaný interní klienty nebo stakeholdery nebo klíčový parťáky budoucí, a nebo třeba lidi, kteří víme, že tam může být nějaký tření, tak aby jsme už v tom procesu toho výběru je v tom měli zapojený.
Stává se vám někdy, že máte kandidáta, který má skvělé dovednosti, ale úplně si nejste jistí jeho osobností, tak co potom případně děláte?
Jasně, to je hrozně častý dilema. Čím jsem starší a čím díl tohleto v týmu se učíme společně, tím víc se přikláním nebo přikláníme k tomu nedělat v tom kompromise. A když necítíme, že osobnostně tam bude fit, tak ten kompromis prostě neuděláme. Čímž neříkám, že nikdy se nám nestane chyba.
Když potom vlastně vidíte toho kandidáta při výběrovém řízení, naberete ho, tak dochází tam k nějakému předávání informací o těch jeho silných a slabých stránkách dál jeho nadřízenému, tomu týmu třeba i, o jak tohle to funguje dál.
Jo, to hezky o tom přemýšlíte, protože si myslím, že Velmi často, když zjistíte tyhle ty věci během toho procesu výběru, tak nemají ultimátně vést k tomu, že člověka nevyberete, ale že si zvědomíte v tom týmu, který náboruje, čímž myslím i hiring manažera a ten budoucí tým, jak mu pomoct, jak třeba líp setupovat tu jeho roli a jak mu pomoct rozvojově nebo podpůrně v těch jeho dalších krocích. Protože nikdo není Superman. Takže si myslím, že důležité je, pokud chytnete u toho kandidáta tu nějakou klíčovou, buď to esenci té jeho kompetence, nebo to, v čem je fakt dobrý, nebo nějaké zkušenosti, nebo a je tam ještě se najde ten osobnostní fit. A pak si myslím, že má být i úkolem třeba právě i HR týmu, business partnerů, s tím umět pomoct, protože jinak se vám taky často stane, že hledáte rok a nenajdete. Protože prostě nikdo vám nepasuje přesně na ty všechny parametry, které tam máte. To je prostě blbost.
To je pravda.
Takže zpátky blíž k té vaší otázce. Jo, je to něco, co u asi seniornějších pozic se nám to daří dělat líp. Ono je někdy těžké, aby vám to neuteklo, když naberete, tak v ten moment máte pocit, že máte hotovo. Jak ten šéf budoucí, tak ten náborový tým celý. A držet to potom, u nás je to hodně role mých kolegů, kteří jsou na pozicích HR business partnerů, aby vlastně jsme rovnou to chytli a dokázali jsme s tím pomoct. Ale i třeba právě, jak jsem řekla, se zamýšlíme už aktivně během toho výběrka, jestli třeba tu roli trošku nebudeme dimenzovat jinak, pokud to jde, pochopitelně. Snažíme se, aby to u většiny rolí šlo.
Takže si vydefinujete, co je opravdu to nejdůležitější a co vlastně můžete třeba potom dál rozvíjet u toho člověka.
Tak, v čem se nám opravdu líbí, v čem cítím jeho sílu a silnou přidanou hodnotu pro Airbank. A pokud to tam máme, tak se snažíme, a vidíme, že třeba něco by tam nefitovalo, tak se snažíme modifikovat buď tu roli, anebo právě tu jeho podporu pro něj do budoucna, aby to mohlo klapnout.
Jak potom dál pomáháte vašim zaměstnancům rozvíjet vlastnost jako je empatie nebo schopnost práce s energií, jak vy jste vlastně říkali, to je pro vás důležité, tak pomáháte jim v tom nějak, aby třeba v tom byly ještě silnější? Nebo jsou to věci, se kterými opravdu už musí přijít, a aby zvládali tu práci?
Já si myslím tak trošku v obojí, jo. Myslím si, že jsme dřív zastávali víc přístup tu podporu vytvářet celou řadou aktivit nebo nástrojů, jo. Ať už co dokáže dělat ten HR tým, co dovedeme dělat v oblasti L&D, anebo vůbec ty kulturální prvky v té organizaci, jako věcech mluvíme přes interní komunikaci a tak dále. Ale myslím si na to, že to, že to ten člověk v sobě v nějaký míře jako dostatečný má, strašně usnadňuje situaci a eliminuje to průšvihový situace typu, že dojdeme za rok k nějakému rozčarování nebo k nějakému vyčerpání, nebo že to prostě, že se nám ty stresy začnou rozcházet. Takže rozhodně jako si myslím, že se snažíme tyhle ty předpoklady tam mít i nějakou, třeba v našem případě nějakou odolnost, jo? Když jsme se bavili o tom, že některé věci prostě jsou náročné v Airbank, tak to souvisí s nějakou odolností, schopností jako mít rezistenci k některým věcem. A to jsem přesvědčena, že úplně nedokážete doplnit aktivitama s HR, jo? Nebo který prostě jako ta organizace, kterýma se to snaží jako by vylepšovat nebo kompenzovat. Ale rozhodně lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, což je zpátky, na co jste si mě ptala, myslím, jako první, co hledáme u lidí, a to je nějaká schopnost a ochota se učit, tak jasně, jako hodně moc věcí se dá naučit a děláme proto i spoustu workshopů, děláme proto mentoring, coaching. Já to považuji za nejvíc efektivní nástroje, proto my vůbec nemáme pravidla, že třeba koučování, mentorování jsou jenom pro kolegy, kteří jsou na nějakých jako pozicích od nějaký úrovně vejš, můžou to u nás si o to říct úplně všichni. A myslím si, že tohle to hodně pomáhá, protože se bavíme často o kompetencích, které jsou spojené s nějakou osobností, s nějakou jako širší, větší komplexitou. Takže to prostě nefunguje tak, že si často dojdete na trénink a najednou jste víc empatická. Jo? Tady o to, že se musíte víc zahlubovat sama do sebe a trochu si nějakou dobu pracovat a mít třeba nějakého průvodce, který vám s tím pomáhá.
Jo, člověk to musí mít nějaké předpoklady. Jo.
Předpoklady a potom jako tu správnou formu toho rozvoje a myslím si, že spousta z nás ví, že jako typická forma rozvoje, jako jsou tréninky, zrovna tohle to úplně funkční není.
Ještě, když se vrátím k tomu náboru, tak jak vlastně se nakonec rozhodnete o tom, jestli opravdu ten člověk má nějaké třeba dovednosti, na kterých ještě můžete dál pracovat, můžete je rozvíjet, anebo jestli se jedná o nějaký hluboce zakořeněný přístup, se kterým už vlastně nic moc neuděláte.
Jak s tím pracujeme?
Jak vlastně se
Na čeho se
finálně
rozhodneme?
potom rozhodnete, jestli řeknete, jako je fajn, ale jsou tam věci, s kterými prostě nic neuděláme a je to pro nás novou.
Tak jedna věc je, že se snažíme na těch jednotlivých casech učit a dělat si retrospektivy toho náboru, kdy jsme udělali třeba nějaké rozhodnutí, kde jsme váhali a pak to neklaplo. A zpětně se pokoušíme se mapovat, co vlastně byl ten kompromis, který jsme udělali, jo? Co pak převáželo v tom rozhodnutí a co nás může víc k tomu, že příště, pokud budeme ve velmi podobné konstelaci, tak rozhodneme jinak. Samozřejmě, já si myslím, že je důležité mít velkou ale opatrnost k dogmatickému přístupu v těchto těch věcech, protože každý člověk je vysoce specifický a každá situace, jo? Že ta šablonovitost těch situací se dá použít nebo se dá z ní vycházet jenom v některých případech a často u některých rolí, jenom u některých rolí. Takže, ale je to něco, co pomáhá, jo? Učit se z toho, vlastně z těch chyb, jenom z chyb se učíte, když si zvědomíte, když si popíšete, co se tam stalo. No a druhá věc je, že když nevíme, když se dostaneme na takovéhle dilema, tak buď to uděláme ještě další postup, jo, nějaký v tom výběrku, protože když nevíme, tak radši přidáme, vymyslíme, co by nám pomohlo rozklíčovat tu nejistotu. Často velmi pomáhá to tomu kandidátovi říct, teďkon máme dilema v tomhle tom ohledu. Tahle ta věc se nám strašně líbí, tady tý se obáváme, nebo tady tý nerozumíme. Bojíme se, že by mohla vyjít i z naší dřívější zkušenosti k neúspěchu. A to je něco, tady to kouzelné jako odhalení s tím dotečným člověkem hrozně často pomůže získat tu jistotu v tom rozhodnutí, protože vidíte si reakce toho člověka, se vám to buď to potvrdí, anebo vyvrátí. Tak to velmi pomáhá. No a na poslední věc, co bych řekla, je, já si myslím, že je strašně důležitý, aby ve výsledku ten, kdo nabírá do svého týmu, v tomto případě je to náš hiring manažer, který má mít to finální slovo a my ho v tom podporujeme, aby řekl, cítím to, že to je ten člověk, se kterým já chci dělat. A to cítím to, ať to zní jakkoliv jako abstraktně, tak si myslím, že tam má být, protože ten, když udělá ten racionální kompromis a cítíte, že to tam není, tak si myslím, že vás to doběhne. No.
Děkuji mu za vysvětlení. A ještě úplně poslední otázka. Pokud by někdo chtěl pracovat v Airbank, tak na čem by měl teď u sebe pracovat? Co si myslíte, že je tak jako nejdůležitější? A nejenom ty tvrdé dovednosti, ale co by měl rozvíjet u sebe?
No tak já bych řekla, že první předpoklad je, že se mi musíme líbit jako banka, jako organizace, co děláme, jakou máme misi a co chceme doručovat klientům. To je úplně klíčový první jako bod, který když tam necítíme, že to rezonuje, nebo že ten člověk tady v té rovině není na nás napojený, tak moc nechceme jít dál. Co se týče nějakého osobnostního nastavení, já si asi myslím, že to je jako zkusit si odhazovat nějaké šablony nebo předsudky nebo zásadní očekávání, jak ty věci mají být. A spíš jako přemýšlet o tom, v čem já jsem dobrá a co té bance můžu nabídnout a v čem se cítím, že můžu mít přidanou hodnotu a v tom si věřit a na tom případně stavit diskuzi o spolupráci. A to si myslím, že může být jako velmi dobrý klíč k tomu, že by to mohlo klapnout.
Dobře. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Vám děkuju, že jste se dívali, poslouchali a můžete se těšit zase příště.